Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnes Karvić.
Poštovani slušaoci, još jedna emisija koja ima za temu analizu rada skupštinskih tijela i komisija, emisija iz skupštinskih klupa. Danas nam je gost dopredsjednik Skupštine distrikta i prvi čovjek Komisije za praćenje i nadzor rada policije distrikta, gospodin Ivo Filipović. Gospodine Filipoviću, prije svega pozdrav i zahvalno što ste odvojili evo vrijeme za slušaoce Radio Brčkog. Prije svega, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Ono što je razlog, rekoh, to je rad, direktan razlog je rad komisije na čijem ste vi čelu, komisije za praćenje i nadzor nad radom policije distrikta. Svakako u emisiji se dotaknemo i drugih aktuelnih stvari, ali direktan povod, rekao sam, je rad komisije i čini mi se na posljednjem zasjedanju Skupštine jedna vrlo živa rasprava oko prijedloga policije za izradu, odnosno prijedloga pravilnika koji reguliše kretanje ličnog lakog motornog vozila, odnosno trotineta na struju. Evo, to je najaktuelnije. Ja sam jučer radio prilog o tome i ljude to jako, jako zanima. Mislim da je tema pogođena i da su vrlo pažljivo pratili ono što ste govorili na Skupštini. Evo sad, nekoliko dana poslije, kako vidite značaj i sve ono što je rečeno?
Da, to je zaista vrlo interesantna tema. Imao smo priliku da čujemo rasprave svih skupštinskih kutova, tako da kažem se svih klubova. Ne znam što da kažem sad sa nekom distancom. Ono što sam rekao, jednostavno mogu da ponovim sa skupštinske govornice, a to je da je vrlo interesantna tema, da nije to riješeno ni u našem okruženju, pa ako hoćete u europskim zemljama najkvalitetnije. Ona je onu odluku koju smo mi donijeli, koju smo prihvatili, je sigurno iskorak jedan i mi moramo ići tim putem kako i na koji način najkvalitetnije da riješimo. Znamo dobro, ukoliko bi imali mogućnost za tako što da napravimo pješačke staze, pa jednako tako biciklističke i za takve vrste vozila kao što je električni romobil, mi bi riješili sve probleme, ali u ovom trenutku to niti mi možemo, niti bilo koja je općina u okruženju, pa ako hoćete i država u okruženju, ne može najkvalitetnije da riješi. Koliko je to sve interesantno, pa ako hoćete i opasno, dobro znamo da se tim romobilima koriste i djeca mlađa od 18 godina, pa ako hoćete i stariji ljudi preko 70 godina i uistinu to izaziva jednu ozbiljnu prijetnju za ugrozu sigurnosti naših građana, u prvom redu oni koji koriste romobile i u drugom redu su to pješaci. Ja osobno nisam znao puno o tome, pa evo zahvaljujem se i ovom prilikom gospodinu Denjagiću koji nas je nešto malo više upoznao kada je u pitanju mogućnosti tih romobila, gdje kaže da su oni toliko
napredovali,
kao kvalitetno urađeni i da mogu posjedati brzinu gotovo kao i motocikli i do 120 km na sat, onda je to stvarno, stvarno velika opasnost i velika odgovornost na policiji da kontrolira. Ako je tamo odlukom doneseno da se ne može više voziti do 25 km na sat, velika odgovornost će biti na policiji da kontrolira korištenje tih romobila.
Da, vrlo je zanimljiva bila rasprava. Svi su željeli ponešto reći i svi su ovo što i vi kažete pozdravili takav jedan pravilnik. Ali ono što je također bila predmet analize jeste činjenica da su tu propisane tačno uslovi ko je vlasnik, da vlasnik odgovara za sve ono što uradi ili da na korištenje to prevozno sredstvo i da su sankcije, rekli su to zastupnici, dosta simbolične, 100 maraka.
A one su takve kakve jesu, ne možemo sad donositi odluku da sankcije izrečemo više nego što košta to prometalo, odnosno što košta električni romobil. Mislim da početak, kako sam je rekao, da je to sasvim dovoljno da ima jednu mjeru, a kroz vrijeme će sigurno ta odluka trpiti određene izmjene i dopune koje će biti adekvatne i vremenu i prostoru i korisnicima i sredstvo koje se koristi.
Nadalje, Skupština je i na vaše insistiranje, kao i na insistiranje predsjednika gospodina Milića, donijela jednu odluku koja se razlikovala od prijedloga. Naime, ovaj pravilnik bi trebao stupiti na snagu, odnosno stupa na snagu 8 dana od usvajanja u Skupštini, odnosno od objavljivanja u Službenom glasniku. Bilo je predviđeno da tada svi oni koji koriste to prevozno sredstvo imaju adekvatnu dokumentaciju, od potvrde potvrde, do svega onoga što je trebalo. Vi ste donijeli odluku da se taj dio prolongira, odnosno omogući 30 dana za prikupljanje dokumentacije.
Ma tako, ja sam samo primijetio ono što govore zastupnici i zato su dali jedan kvalitetan prijedlog da primjena bude tek nakon 30 dana kako bi se osigurala sva potrebna dokumentacija. To je prihvaćeno svih zastupnika, usvojeno i evo, nema šta dodati.
Generalno i to ocjenjeno da smo napravili jedan iskorak, jer kad ima bilo kakav pravilnik po kojem policija može djelovati, to će sigurno imati uticaja na kretanja i korištenja ovog prevoznog sredstva, jer je rečeno da je 4 ili 5 slučajeva samo prošle godine bilo značajnog, kako bismo rekli, problema s tim i udesa koji su imali do duše na sreću lakše posljedice, ali je evidentno da oni koji to koriste od djece od 13 godina pa do odraslih, nemaju ni položeno, ne znaju ni saobraćajne znakove, a kamoli što drugo.
Ma svako novo prevozno sredstvo koje izađe, ovo prevozno sredstvo je zaista revolucionarno. To prevozno sredstvo je nastalo od neke igračke za djecu gdje su se mogli odguravati jednom nogom, a drugom nogom biti nastavljeno na njemu, pa da se tako vozite, ne znam ja, do 10-15 metara. Evo u što je to evoluiralo, da se od toga pretvori u električni romobil, pa da električni romobil se pretvori u neko prometalo koje može postići istno 120 km na sat. Dakle, svako novo sredstvo mora se podvrći kontroli u prometu. Čime u prometu mora podvrći kontroli? Ovo je prvi iskorak, ovaj pravilnik koji smo mi donijeli, nadam se da će urod plodom i da će otvoriti mogućnost za kvalitetno rješavanje korištenja električnih romobila.
Ovdje je odgovornost i na javnom, odnosno odjeljenju za javni registar, odnosno davanje mogućnosti papirologije, sve obećali su iz policije da su dobro koordinirali i da će ovo odjeljenje imati mogućnost da isprati sve zahtjeve u ovom kontekstu.
Pa nadam se da da, evo tako stoji u pravilniku, do nas je dostavljeno strane vlade i mislim da nema nikakvih razloga, u stvari da se ne ispoštuje u cijelosti.
I da završim priču o ovome, gospodine Filipoviću, rekli ste na skupštini, čestitam policiji što je napravila ovakav jedan pravilnik koji trebamo dograđivati, graditi i kroz zakon, kad bude vrijeme, pravo pozicionirati, odnosno razriješiti.
Evo, vi ste rekli moje riječi, ja i neću ponavljati, zaista čestitam još jednom, pogotovo ukupno policiji, našao sam njegovim šefom i sa šefom prometne policije koji očito se vidi da su dali puno truda i rada da koliko toliko uokvirimo neka pravila ponašanja u smislu korištenja električnog romobila.
Dobro, kad je riječ o radu policije, nadalje, evo ja ću još jednu aktuelnu temu pomenuti, ne znam koliko ste pratili, vjerujem da jeste, nedavno je objavljeno doduše na nekim portalima da su se ovdje kretala neka vozila onom zaobilaznicom koja su bila vojna, u pratnji je bilo još i sanitetskih vozila i tako dalje. Neki su to nazivali čudnom situacijom, tražili da li je dobila suglasnost od kretanja od strane policije. Bezbjednosna situacija po vama, vjerujem da je procjenjujemo zajednički kao veoma stabilno.
Upravo tako, što se tiče mene i gledano iz mog kuta, sigurnosna situacija na prostoru Brčkog distrikta je po meni sasvim stabilna. Ja živim ovdje 7 dana u tjednu, 30 u mjesecu i tako dalje. I zaista živim bar 10 sati u roku 24 sata pa i više, ponekad i do 15-16 sati i zaista u komunikaciji sa ljudima, sa građanima Brčkog distrikta, ni od koga još nisam imao priliku da saznam da ima bilo kakvih ugroza kada je pitanje sigurnosti građana Brčkog distrikta. A s druge strane, ono što je službeno u komunikaciji i sa policijom i drugim organima sigurnosti koji se nalaze i u Brčkog distriktu i van Brčkog distrikta, ja osobno komunikacija sa tim ljudima nisam dobio bilo kakav podatak ni bilo kakvo upozorenje da ima bilo kakve prijetnje po sigurnost na prostoru Brčkog distrikta. Kada je u pitanju promet vojnih vozila, ja zaista to sam čuo, evo tako, kroz neke spekulativne razgovore, nikada to nisam čuo od policije, nikada to nisam čuo od zvaničnih institucija, pa samim tim to zaista ne mogu ni komentirati.
Dobro, još jedna stvar koja, evo, uslovno rečeno može imati nekakvu tenziju na području Brčkog, to je nedavno otkrivanje kostura, kad je riječ o ordinaciji Mravović. Znate o čemu govorim, da puno ne detaljišemo. Mi smo čekali, kad govorimo nama kao mediju, ja osobno sam čekao da imam neki zvanični stav, da imam stav policije, da imam stav pravosuđa i tako dalje. Međutim, vidim, interes je posebno novinara izvani i vrlo su ovako u najmanju ruku naslovi u medijima zaoštravajući u najmanju ruku, ocjenjujući da je to na neki način zločin, da to treba osuditi i tako dalje. Kako vidite i ovaj slučaj u aspektu bezbjednosne situacije?
Pa tu ću biti vrlo kratak. Zaista o tome nema svoje mišljenje, nema nikakve informacije. Sve informacije koje imam to su kroz naše lokalne portale, pa nešto je poruka, možda propratim nešto od nekog liječnika iz Tuzle i tako dalje, koji se pita zašto je sve to tako i tako dalje, zašto šuti Brčko distrikt. Pa ima se da šuti Brčko distrikt, jer zaista se o tome treba očitovati. I evo ja koristim bez ikakvih komentara mojih, ja na to ne želim svoje komentare, jer o tome zaista ne znam ništa, ali ovaj puta pozivam policiju Brčko distrikta da izađe sa informacijom istinitom, pravom, šta je to, šta se to sve događalo, ukoliko i oni imaju mogućnosti. Ja ono što sam čuo od policije, čuo sam da policija samo asistira, da je to posao SIPE. Dakle, to je dignuto na državnu razinu, ali bez obzira na sve, mislim da treba policija dati dodatni nekakav napor, da dođe do podataka, da preko tužiteljstva i drugih organa, da se izađe u javni prostor, da se kaže šta se to zaista događalo. Ja ću svakako, to će biti jedno od pitanja na prvom sastanku, kada je u pitanju rad povjerenstva za nadzor rada policije Brčko distrikta, otvoriti kao temu i poslije toga ću moći nešto više reći, ukoliko i policija bude imala naravno dodati podatak.
U svakom slučaju treba pričekati zvanične informacije, ne voditi se samo onim što su nagađanja. Evidentno da je pronađen kostur tamo, kažu, ispod fontane i da je to činjenica. Neki koji su doktora znali od ranije, kažu da je on taj kostur donio iz mrtvačnice bolnice u Brčkom, da i sad se oglasio preko društvenih mreža i da ne vidi tu nikakav veliki problem.
Evo, ja to zaista ne komentiram, o tome toliko malo znam, odnosno to što piše u medijima je toliko malo da bi mogao dati svoje neko mišljenje i ne bi na koncu donosio svoje mišljenje, ne bi spekulirao, očekujem da dobijem zvanične informacije od nadležne institucije.
Dobro, ja smatram da ovo jeste možda tema je za analizu, ali da to ne bi trebalo i ne ugrožava generalno gledano bezbjednosnu situaciju i bar u ovom trenutku mi se čini ne zaoštrava međunacionalne odnose. Što je u suštini najvažnije.
Ma ne ugrožava uopće i sad ako me gurate vi kao novinar u neke špekulacije, kako da donesem svoje mišljenje? Ja, ako hoćete, evo, ajde, mogu izaći korak iz tog nekog službenog dijela, ja osobno znam gospodina Mravića i teško mogu vjerovati da je tako što učinio, da je on svjesno imao kostur od nekog, ne znam, nija poginulog lica
i Srebrenice.
O to se sve priča, ja u to ne vjerujem puno, a moguće da isto. Ja ne želim da nikoga ne aboliram, niti želim da nekog napadam. Ali jedno je istinito da isto to u medijima piše kako isto taj Mravić pobjegao negdje u Srbiju, a taj Mravić je u Brčkom, tako da ne bih htio špekulirati. Zaista sačekajmo malo pa ćemo moći pričati na tom, o tim temama ozbiljnije, s tim da mogu sasvim odgovorno reći da taj podatak uopće ne ugrožava stanje sigurnosti u Brčkom distriktu.
Apsolutno se slažem s vašom konstatacijom. Ono što me također zanima, kad govorimo o radu policije, policija je vrlo aktivna u zajednici, školski policajci rade. Ako govorimo o bezbjednosnoj situaciji u Brčkom, koja evo vrlo često je predmet analize, naročito onih koji nisu iz Brčkog, jer valjda oni bolje znaju kako je nama nego mi sami, policija daje ogroman doprinos, a i komisija koja je multietnička, komisija skupštinska, koja pokušava da sve zahtjeve policije realno razmotri i udovolji koliko je to god moguće operativnim zahtjevima.
Policija. Ma da, pa mi se bavimo radom policije kroz Kursko povjerenstvo, bavimo se kroz neovisni odbor, bavi se razna tijela sa viših razina, na koncu konaca skupština ima priliku da svakih 6 mjeseci se bavi izvještajem o radu policije, prati dakle rad policije. Ja osobno smatram da rad policije na zadovoljavajućoj razini, neću reći odlično, uvijek može bolje, iako ima, kada je u pitanju stanje sigurnosti na prostoru Brčkog distrikta, mi za tu policija odrađuje odlično svoj dio posla. Ono što ja često puta zamjerim policiji i kroz skupštinsku govornicu, a to je kadroviranje. Mislim da tu moramo dodatno uložiti napora, rada i truda, pa ako hoćete, evo ja ću to i naglasiti, ako to govorim kroz Skupštinsko povjerenstvo, kada je u pitanju promišljanje kadroviranja, tu se nije najsretnije pristupilo. Mi sad smo u situaciji da mijenjamo zakon o policiji i policijskim službenicima upravo u tom kontekstu da se planira popuna policijskih službenika za one za koje znamo da će otići u mirovnu, da možemo ranije planirati njihovu popunu, a nekad ode u mirovnu pa tek onda da vršimo popunu, kao što je to do sad bilo. Istini za volju, to nije samo odgovornost policije, to je odgovornost i OHR-a, jer OHR do sad nije dopustio imenu i dopunu takvog zakona, sad će se to dopustiti, mislim da ćemo imati jedan kvalitetniji zakon, da će policija biti u situaciji da još kvalitetnije radi.
Ja sad moram biti otvoreniji od vas i podsjetiti da ste nekoliko puta, analizirajući izvještaj rada policije i kadrovsku situaciju u policiji, pa evo na posljednjem zasjedanju nadzorni odbor, predsjednik nadzornog odbora za rad, praćenje rada šefa policije je iznio pozitivne stavove, međutim vi ste upozoravali nekoliko puta da nema dovoljnog balansa po nacionalnoj strukturi, da kako akcentirajući kao dopredsjednik HDZ-a i dopredsjednik skupštine prije svega na hrvatskim kadrovima.
Pa šta dodat na to? Dakle, to stoje moja stalna priča kako u povjerenstvima, jednako tako i na skupštini. Nije to još uvijek izbalansirano. Evo, ja i dalje sam strpljiv, ja se dalje nadam da ćemo to u nekom skorom vremenu izbalansirati.
Situacija je takva već duži niz godina. Ja bih rekao najmanje 3-4, možda i 5 godina. Sve se čeka, ali je li imate utisak da u policiji postoji takva želja ili ona samo forme radi deklarativna, a suštinski se ne provodi?
Odnos takav je i zadnjih 15 godina, a ne 4-5 godina. A reći 4-5 godina kako ja insistiram na tome.
Tako,
i
na to
moram,
mislim,
biti iskren, moram biti iskren da ima tu vidljive rezultata, zato sam ja optimista da će doći do jednog kvalitetnog rješenja.
U svakom slučaju, ono što bi po vama komisija, što je za očekivati od strane komisije, kad je riječ o radu policije Brčkog distrikta, šta su po vama i po zahtjevima komisije prioriteti koje bi eventualno policija trebala ponešto popraviti osim ove kadrovske politike još u svom radu, jer rekao ste dobro je, ali uvijek može bolje.
Ma naravno da uvijek može bolje. Evo, meni padne na pamet sad u ovom trenutku, znam da ima puno pritužbi, individualni, osobni, nije došlo to još u pisanom obliku, a ja sam očekivao da će doći u pisanom obliku, kada je u pitanju smjenski rad same policije. Mislim da bi trebalo tu izaći u susret policajcima, onako kako se oni najkomotnije i najugodnije osjećaju da rade. Ne znam koliko je vama javnosti poznato da danas temeljna policija je angažirana 2 dana prva radi, 2 dana druga, 2 dana treća, 2 dana slobodan. Oni su nekad radili 12, 24, 24, 38 i ja osobno smatram da je to po meni jedan kvalitetniji način angažiranja ljudi u tim nekim smjenskim radovima, smjenskom angažiranju, i ne znam da li je to odgovor na jedno pitanje koje ću ja također postaviti, da u ovom trenutku iznijeti jedan podatak koji nimalo nije, što se mene tiče, ugodan. U ovom trenutku ja imam informacije da je negdje oko 50 policajaca na bolovanju. E sad se ja tu pitam zašto je toliko policajaca na bolovanju, da li je u pitanju ovaj smjenski rad, da li je odlazak namjerno na bolovanje, da li se to može kontrolirati itd. Evo, to je nešto, evo sad to otvaram ovako javno, a svakako nešto čim se imam namjeru baviti kroz policijski odbor.
Jer svakako indikativno je ako je 50-ak ljudi na bolovanju, da je to jedan pokazatelj, jer ne vjerujem, policajci su fizički gotovo besprijekorno, u besprijekornom stanju, kondicionu, uglavnom, pogotovo policajci, kako vi rekao ste, temeljne policije koja je uglavnom na terenu, uglavnom na cesti, uglavnom u kontaktu s građanima, i malo je indikativno, možda se ljudi, kako vi rekao ste, od takvog smjenskog rada brane i bolovanje.
Možda ja to špekuliram sad, ali snimat ću informacije svakako zvanične, kroz povjerenstvo za nadzor rada policije. I to kad ste pomenuli vi da su policajci besprijekorno sposobni, zdravi, kondicionalno spremni itd. Evo, i to je jedan detalj kojim se ja baviti, zanimat će me to. Jer kad primamo policajce nove, onda ne mora biti besprijekorni, kako ste vi to rekli, to mora biti u top form itd. A nekako mi se ne čini da je to baš tako sa nekim starim policajcima. Možda ja to ne vidim najbolje, možda ja griješim, ali mislim da treba kondicirati policiju od momenta kad ga primite do momenta odlaska u mirovinu.
Da, u svakom slučaju i to je posao na kome ćete vi insistirati, odnosno aktivnost koju ćete tražiti od policajaca. I ono što ste rekli, kad je u pitanju kadrovska politika, posebno u rukovodećim strukturama, i dalje ćete insistirati na paritetu, na onome što kaže statut, na onome što kažu pravilnici, jer evidentno, još jednom ću kazati, niste tu zadovoljni posebno kadroviranjem kad je riječ o hrvatskim predstavnicima i davanjem njima šanse da dođu u čin višeg inspektora, bar kao osnov za dalje napredovanje.
Da, na to nema šta reći, to je naša trajna zadaća i tim se moramo baviti. svakodnevno i povjerenstvo i policija i svi oni koji su zaduženi za rad policije Brčkog distrikta, tako da naravno to je živo tijelo, živi organizam, ljudi odlaze u mirovnu, ljudi napuštaju policiju, popunjava se policija, niste svaki puta u mogućnost da to izbalansirate na takav baš odnos kako je to rekao statut Brčkog distrikta, to je tih nekih 40-20%, ali to je naša trajna zadaća da to balansiramo.
Da, i svakako ćemo ovu temu pominjati i vi ćete to pominjati ne samo na radu povjerenstva, nego i u zasjedanjima do kraja godine, očekujući da već naredne godine se vide pomaci na tom planu.
Tako je, tako je.
Ono što sam htio, evo, u najkraćem smo apsolvirali rad komisije, ono što sam htio još čuti od vas i vidjeti, a tiče se prije svega pozicije i aktuelne parlamentarne većine. HDZ, čiji ste vi dopredsjednik, osim što ste dopredsjednik Skupštine, na posljednjoj preskonferenciji, vi inače vrlo rijetko sazivate preskonferencije, bili ste decidni. Nikakve inicijative za smjenu gradonačelnika, makar to bio i kandidat HDZ-a, nećemo podržati.
Pa onaj kada se moguće, mogu da kažem na to vaše pitanje, sljedeći odgovor, a to je, imao sam priliku da propratim da je uistinu tiskovna konferencija od HDZ-a, kako ste vi rekli, vrlo rijetko mi sazivamo tiskovne konferencije, pa nismo imali zadnjih 4-5 godina, dakle, kada je zaista nešto jako bitno, tad sazovemo, da pošaljem poruku javnosti, imao sam priliku da propratim da je ona medijski propraćena, što znači da su građani Brčkog distrikta upoznati sa našim stavovima. Ja zaista niti želim, niti hoću bilo što dodavati. Sve smo rekli na toj tiskovnoj konferenciji i nema potrebe da se bavim više tom temom.
Da, ono što je također aktuelno sad u ovom trenutku jeste sastav parlamentarne većine. Parlamentarna većina, kada je došao novi gradonačelnik, dr. Zijad Nišić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu, imala je 21 zastupnika od 31 i činila se vrlo stabilnom i vrlo, vrlo operativnom. Sad je situacija potpuno drugačija, ili se bar meni tako čini kroz brojke i slova. Bilo je do skora 19, jer Iljazović i Ribić su istupili i djeluju kao nezavisni zastupnici, a jasno je da će podržavati opoziciju. I gospodin Popović, koji je bio pri SNSD-u, podržavao joj i on je istupio, tako da sad, bar zvanično tako izgleda, većina ima 18.
Pa po meni većina ima 19, ja ne znam zato istupaju gospodina Popovića, nama to službeno nije ništa dostavljeno, nikakav zahtjev, nikakva informacija službena u pisanom obliku, niti usmenom obliku strane gospodina Popovića. Što se mene tiče, imamo trenutno ima 19 zastupnika. Šta i kako i na koji način, ako to bude zaista istina, da gospodin Popović izlazi iz vladajuće strukture, odlazi u oporbu, šta će dalje događati, vidjet ćemo prednome.
Da, ja evo...
Iako i to nigdje ne govori da mora postojati ikakva skupska većina se može kupljati oko svake pojedinačne situacije.
Ja evo znam da gospodin Popović u petak će biti na preskonferenciji sa Socijalističkom partijom, opozicionom partijom u parlamentu trenutno, i da će zvanično saopštiti ovo što sam rekao.
Ja to ne znam, pa ne mogu ni komentirati.
Dobro, ono što je evidentno, ako se desi, evo sad ćemo reći hipotetički, ako se desi da ima 18, a ja mislim da će se to desiti većina, onda ima većina problem, kod usvajanja budžeta recimo.
Pa ne znam, ali će imati većina problem. Jo.
Kako reći, tropetinska većina od broja zastupnika 31 je minimum 19, a sad trenutno, ako računamo i Popovića, ima 18.
Vi ste mene ponovno ubacivati u brojke i slova. I mene inače izvučete i onaj podatak da je 2 veće od 3, pa bi ja sad trebao...
Pa jest bilo i 5 je veće od 7, to smo dokazali.
Da, da. Onaj, šta sad to znači matematika u policiji? Ja to najbolje ne razumijem, moram biti skrpat, zbog toga ja možda tako nekada kažem nešto što tako logično ili nelogično, pa da je 2 veće od 3, pa da ne znam ja šta. Šta to znači većina? Jo? Šta to znači sad dogo? Šta to, jer to znači ako imate sa jedne strane koji su trenutno u vlasti 18 ruku, da neće neko iz oporbe podržati proračun. Jer, znači, jer to znak da je oporba nije u zakonodavnoj vlasti? Jer to znači da nju ne zanima život i rad građana? Jer to znači da ne treba oporba da se bavi pitanjem povećanja plaća u komunalnom podzeću, javno komunalno podzeću, kao što je bilo na prošloj skupštini? Jo? Jer to znači da treba da radi protiv građana? Jel to znak samo da oni koji su vlasti moraju raditi za korist građana, oni koji su moraju raditi protiv interesa građana? Ne znam, ajmo pustiti to vremenu pa ćemo...
Evo kad imamo tu tezu, jel to znači Potpuno se slažem s vama da je svima u interesu da građanima bude bolje. Trebalo bi da bude. Opozicije je u interesu da bude u poziciji, jer se zato vodi politika. Jel to sad znači, gospodine Filipoviću, ako ja dobro tumačim, da ćete vi pružiti ruku na neki način opoziciji pa omogućiti da i njihovi neki amandmani prođu, da bi u stvari bilo 19 ili 20 potrebnih ruku? Možda ja pogrešno tumačim.
Ma moje mišljenje je relevantno, sa šta je baš osnovno moje mišljenje. Vidjet ćemo to kroz politički rad, kroz političko angažiranje u narednom periodu, kudi u kom pravu će to sve otići.
U svakom slučaju vi mislite da će ključna stvar, a to je usvajanje budžeta Brčkog distrikta, koje po zakonu i onome što propisuje statut, treba biti usvojen do kraja ove godine, za narednu godinu teći bez većih problema.
Pa ja sam siguran da će biti usvojen, jo. Sasvim sam siguran da ćemo, da imamo dovoljno odgovornosti i trenutna vlast i trenutna oporba da donesemo taj proračun u zakonskom roku. A kako i na koji način, ko će biti većina, ja tim tu ne špekulirat, da li će dođe promjene većine, da li neće, da li se dogotovo što ste vi rekli da se sigurno će gospodin Popović napustiti većinu, zaista to je sa sve špekuliranje, ja ne bi se bavio špekulacijom.
I za sami kraj, ono što sam ja htio, gospodine Filipoviću, još da pitam, to je realizacija rebalansa budžeta, ono što je usvojeno će teći prema onom planu, većina je ispunila svoje obećanje prema štrajkačima, prema svemu onom socijalnim grupama i tako dalje, i tu ne bi trebalo biti nikakvih problema.
Ne, da ne bi tu, nema nikakvih problema, dakle, rebalans je na koncu konca objavljen u Službenom glasniku, on je
operativan,
tako je, tako da nema tu nikakvih problema.
Ono što je, čini mi se, još ostalo za nejasno, oni koji žele da otežaju stvar poziciji, kažu da će biti po svaku cijenu protiv i pokušati da blokiraju rad parlamenta. Meni se to ne čini baš realnom, jer nikom je to ne donosi korist. Ali ima li opcija, razmišljate li o tome šta ako se desi da opozicija djeluje krajnje opoziciono i blokira rad?
Pa pazite, ako neko to u statu kaže, će čin sve da blokira rad, jel? Ja ne znam gdje je tu odgovornost, jel? Ali to je sad odluka tih ljudi koji to tako, ako kažu, kako vi kažete, ne znam, ali to on kaže, ja to nisam nigdje ni čuo ni pročitao. Međutim, treba zaista odmjeno promišljati problematiku. Treba odmjeno razmišljati problem na prostoru Brčkog distrikta, treba razmišljati ozbiljno problem kada je pitanja skupska većina i jedan kvalitetan rad kako skupštine, tako i vlade u Brčkom distriktu. I ja vjerujem da će naći najkvalitetnije rješenje kroz kratko neko vrijeme. Kako će ono biti, ja zaista ne želim špekulirati jednostavno.
U ovom trenutku ono što je pred parlamentarnom većinom jeste da intenzivira svoj rad. Evo, jasno je da neće biti promjene više u sastavu vlade, jer to HDZ praktično ne podržava i nemoguće je to provesti bez HDZ-a. Izborna godina koja je pred vama, odnosno pred svim političkim subjektima, nalaže prije svega parlamentarnoj većini da pokaže intenzivni rad nego ove godine, jer valja raditi za građane, a naročito kad je izborna godina.
Ja sam rekao da ne želim komentirati uopće tiskovnu konferenciju, sve je na njoj rečeno. Jel? Ja ću ovim i završiti kada je u pitanju ova tema i neće više što po vašim pitanjima, dobro, podpitanjima i tako dalje. Ali kada je u pitanju stav HDZ-a da za njih nema više nikakvih promjena, je stav apsolutno takav da nema promjena takve vrste, da ne pet čini većinu ili sedam čini većinu, nego dva da čini većinu. Mi smo to objasnili, ne želim više da objašnjavam. Na koncu konca ne želim da objašnjavam. Ima tu raznorodne mogućnosti. Evo. Ja ne želim sad da spekuliram. Kako se može doći do promjene vlasti? Pa do promjene vlasti možete doći na raznorazne načine. Evo. Od toga da neko da ostavku, da ne znam ja čega i šta ti vi mislite da će HDZ reći ne. Ne može neko da to ostavku, mi ne damo nikakve promjene. Hvala Bog da do promjena može doći svaki dan, u svakom trenutku. Od ne daj Bože nekog fizičke ugroze, bolesti i ne znam ja čega. Evo. Ali ja s tim ne želim da spekuliram. HDZ neće više učestvovati u promjeni vlasti kada je u pitanju takva većina da dvojica čini većinu i ta dvojica se prebacujući kao neko političko klatno slijeva nadesno da pravi većinu i da pravi svaka dva mjeseca novu skupšku većinu. Jer do sad su ti isti dokazali da nemaju ozbiljno promišljanje kada je u pitanju rad političko djelovanje na prostoru Brčkog distrikta, nego mijenjaju svaka dva, tri mjeseca svoje političke stavove i svoju političku opciju.
Apsolutno, za kraj, apsolutno to podržava i supervizor za Brčko koji je rekao nema više nikakvih promjena, valja raditi za korist građana u godini koja je pred nama i poslove intenzivirati.
Eto, tim ćemo izdovršiti, a znači HDZ se apsolutno slaže sa stavom supervizora ili obratno. Drago mi je da mi razmišljamo onako kako razmišlja Međunarodna zajednica, odnosno supervizora.
Gospodine Filipoviću, hvala vam puno na razgovoru, poštovani slušaoci. Bila je ovo današnja emisija iz skupštinskih klupa, gdje nam je gost bio dopredsjednik Brčanske skupštine i HDZ-a distrikta Bosne i Hercegovine, gospodin Ivo Filipović. Gospodine Filipoviću, evo vama možda još minuta, dvije za poruku slušaocima za kraj emisije. Izvolite.
Pa ja mogu samo da poželim ugodan dan i sve najbolje vašim slušateljima.
Hvala vam još jednom na učešću u emisiji, na gostovanju u programu Radio Brčkog. Poštovani slušaoci, vama hvala za pažnju. Moje ime je Admir Kadrić i preporučujem ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog, jer tu smo radi vas.